Asan apostoly toko fahafolo. Tany Kesaria de nisy lehilahy atao hoe Kornely, kapiteny tao amin'ny andihatafika romanina atao hoe andihatafika italiana. Mpivavaka sady mpanaja an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonina manontolo. Nanampy be dia be ny olomanitra ny vahoaka Jiosy i Kornely sady nivavaka tamin'Andriamanitra isaky ny fotoana voatendry. Indray tolakandro tokony ho tamin'ny telo dia nisehompahitana izy ary nisy anjelin'Andriamanitra tazany mazavatsara niditra tao an-tranony ka niteny taminy hoe:
Ry Kornely.
Nibanjina n'ilay anjely Kornely ka raiky tahotra sady nanao hoe:
ahoan'izay tompo?
Dia hoy ny anjely taminy:
tafakatra any amin'Andriamanitra ny vavaka sy ny fiantrana vitanao ka hatserovany anao. Izao ankehitriny izao dia mandefasa lehilahy ho any Jopa haka ny Simona izay antsoina koa hoe Petera. Ao amin'ny mpandokoditra atao hoe Simona izay manantrano eo ambony ranomasina no iantranony.
Rehefa lasa ilay anjely niteny taminy teo dia nantsoin'ny Kornely ny roalahy tamin'ny mpanompony sy ny miaramila anankiray mpivavaka anisan'ireo mpanotrina azy. Nitantaran'ny kapiteny izay rehetra nitranga izy telo lahy ary dia nirahany ho any Jopa. Raha mbola teny an-dalana ireto hiraka ny ampitsiny iny ka efa nanakaiky any Jopa dia niakatra tao ny tampon-trano kosa i Petera tokony ho tamin'ny tataovonana mba hivavaka. Ary efa nona mafy izy ka te hisakafo. Ny olona namboatra sakafo azy. Izy kosa nisehompahitana mahavariana. Hitany Petera fa nisokatra ny lanitra ary nisy fasian-javatra nidina avy any. Toa lamba lehibe voatana amin'ny zorony efatra nalatsaka amin'ny tany. Ary tao anatiny dia nisy biby isan-karazany mandeha tongotra efatra mba nikisaka amin'ny tany ary koa voromanidina isan-karazany. Dia nisy feona nao taminy hoe:
mitsangana ry Petera, mamonoka mihinana.
Dia hoy Petera:
sanatria tompo, tsy mbola nihinan-javatra fady na maloto aho.
Nefa dia mbola n'izay indray ilay feona nao taminy hoe:
izay efa nambaran'Andriamanitra fa madio dia aza taonao ho fady.
Iny telo ny veriny izany vao nakarina tany an-danitra ilay fasian-javatra. Raha mbola nieritreritra izay tokony ho hevitra ilay fahitana niseho taminy teo i Petera dia tonga ireo ira Kornely nanontany tamin'ny olona izay tranon'ny Simona mpandokoditra izy telolahy ary efa nigadona eo am-bavahady. Miantso izy ireo ary nanontany hoe:
miantranao to ve Simona ilay antsoina koa hoe Petera?
Mbola revo nieritreritra izay tokony ho hevitra ilay fahitany i Petera no nitenena ny fanamasina hoe:
indreo misy olona telolahy mitady anao, mitsangana dia midina ary aza misalasala fa mandehana miaraka aminy satria izaho no naniraka azy ireo.
Dia nidi ny Petera ary nanatona azy telolahy ka nanao hoe:
izaho noho ilay tadiavinareo, inona no atondrianareo?
Dia hoy izy telolahy:
iraky ny kapiteny Kornely izahay. Izy dia lehilahy tirariny sady mpanajan'Andriamanitra no tsara laza amin'ny Jiosy rehetra. Notoroan'ny anjelomasina hevitra izy mba hampakanao ho any an-tranony ary eny izay zavatra ambaranao aminy.
Nampiatranoho ny Petera izy telolahy ka nandry tao ny alin'iny. Ny ampitso kosa dia lasa i Petera niara-dita amin'ireo toiraka. Tafaraka tamin'i Petera koa niavana sasany mpino avy ao Jopa. Niafaka pitso dia tonga tany Kesaria ry Petera efa niandry azy ireo i Kornely sy niavany aman-tsakaizany izay nasainy. Iny vao hiditra iny Petera dia nitsena azy i Kornely ary niantoraka teo tongony ho mari-panajana azy. Fa nampitsangana azy i Petera ka nanao hoe:
mitsangana ianao, fa izao koa dia olombelona ihany.
Sady niresaka tamin'i Kornely i Petera no niditra tao an-trano ka nahitan'ny olona marobe tafavory tao. Dia hoy izy tamin'ireo:
fantatrareo fa ny Jiosy dia raran'ny fivavahany tsy fanerasera amin'ny hafa firenena nahiditra ao an-tranony. Nefa nasehon'Andriamanitra tampoko fa tsy misy olona azoko atao hoe maloto na tsy mendrika hifaneraserana. Noho izany, raha vao nampanalainao aho dia tonga fa tsy nandà. Tiako fantatra ary izay antony nampanalanao aho.
Dia novalian'i Kornely hoe:
telo andro lasa izay, tamin'ny telo tolakandro teo izao indrindra. Dia nivavaka tato an-trano aho ary nisy lehilahy nanao fitafiana mamirapiratra ny joro tampoka teo anatrehako, ka nilaza tamiko hoe, "Ry Kornely, nohenoan'Andriamanitra ny vavaka ao ary nitsarovany koa ny fiantrana vitanao. Noho izany, mandefa asa olona ho any Jopa haka ny Simona, izay antsoina koa hoe Petera. Niantra nony dia ao amin'ny Simona mpandokoditra eo amoron-dranomasina. Nandefa olona haka anao niaraka tamin'izay aho, ka mahafinaritra ny nanekenao ankaty. Ankehitriny ary dia eto anatrehan'Andriamanitra izahay rehetra, mba hiaino ny afatra rehetra nanodinin'ny tompo anao."
Dia niteny Petera ka nanao hoe,
"Azoko tsara ankehitriny, fa tsy mba mijery tavan'olona Andriamanitra. Eny, ankasitrahan'Andriamanitra avokoa izay olona manajasy sy manao ny rarany na aiza na aiza firenena misy azy. Fantatrareo ny teny nampitonain'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Israely, anambarany ny vaovao mahafaly, dia ny fampihavanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tompon'ny olona rehetra. Fantatrareo ny zava-nitranga tany Galilea aloha, ary dia nanerana ny Jodea taorian'ny toriteny sy ny batisa nataon'ny Joany. Nandrotsahan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina i Jesosy avy any Nazareta, ka nitety tany nanao soa sy nanasitrana izay rehetra teo ambany fahefan'ny devoly, satria nomban'Andriamanitra izy. Izahay dia vavolombelona nahita ny zavatra rehetra nataony manerana ny tanyny Jiosy tao Jerosalema. Io Jesosy io dia nahantony olona tamin'ny azy vizaliana no namonony azy, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona tamin'ny andro fahatelo. Nasehon'Andriamanitra miariary izy, tsy tamin'ny vahoaka kapobeny, fa taminay vavolombelona efa nitenan'Andriamanitra mialoha anambaran'i Jesosy. Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay taorian'ny nananganan'Andriamanitra azy ho velona avy any amin'ny maty, ary nomeny baiko mba hitory amin'ny vahoaka sy ho vavolombelona manambara fa izy no voatendran'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Samy joro vavolombelona momba azy ny mpaminany rehetra, ka manambara fa izay rehetra mino azy dia azo famelan-keloka amin'ny anarany."
Raha mbola nilaza izany zavatra izany Petera, dia nilatsahan'ny fanahy masina ny olona rehetra ny hain'ny lahateniny. Talanjona ireo mpino Jiosy tafaraka tamin'i Petera, satria narotsaka tamin'ny hafa firenena koa ny fanahy masina fanomezan'Andriamanitra. Fa henony teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady nankalaza an'Andriamanitra ny hafa firenena. Tamin'izay dia ho Petera hoe,
"Azo sakanana tsy atao batisa amin'ny rano ve ireto olona efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika reto?"
Dia nasain'i Petera natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy rehetra, ary nangatahan'izy ireo kosa i Petera mba hitoetra eo amin'ny andro vitsivitsy.